A môžem ti dať otázku?
No skús.
Ja by som sa chcel opýtať, že ako si hovorila o tých 5 kg, keď sú ženy tehotné a podobne. A čo v prípade, že teda sú zamestnané, teda sú tehotné a nastane napríklad požiar a potrebuješ ho uhasiť hasiacím prístrojom, ktorý má 6 kg napríklad, alebo 9 kg.
V takomto prípade, čo sa týka, myslím si, že ženy by boli tie, ktoré by mali byť prvé evakuované a nie tie, ktoré by mali ísť hasiť a ohrozovať seba a ešte aj dieťa. Takže môžu byť nápomocné, samozrejme. Myslím si, že tie hasiace prístroje, pokiaľ ich uniesie, tak na tú chvíľočku sa nejedná o tej ručnej manipulácii s bremenami, ktorá je nepretržitá počas celej pracovnej zmeny. A v prípade, pokiaľ tá žena pracuje ako hasič, tak tam už zase sú ďalšie veci, ktoré faktory, kedy už jednoducho tú ženu vyradia z takýchto nebezpečných činností.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZB.
Ahojte chalani, ahoj Matúško, ahoj Tomi.
Ahoj Lenka.
Čau Lenka.
Tak vítajte pri ďalšej epizóde série 24/7 z BOZP. Dnes nás čaká zase jedna z tých celkom zaujímavých tém a myslím si, že často sa s touto problematikou zaoberajú aj ľudia v domácnosti, aj v pracovnom prostredí a to je ručná manipulácia s bremenami. Čiže každý, kto nejakým spôsobom prenáša, drží, nosí alebo iným spôsobom manipuluje s bremenom, tak presne pre všetkých týchto ľudí je toto určené. A neverím tomu, že niekto v živote, kto je teda zdravý človek, povedzme si, a nemá nejaké problémy s pohybovaním sa, niečo niekedy nepreniesol.
Strašne veľa histórií mi začalo už rotovať v hlave.
Ja budem veľmi rada, pretože presne o tom to je, aby sme dali nejaké základné tipy, rady na základe našich nejakých poznatkov, ktoré sme nadobudli v rámci našej odbornej praxe.
Že ja by som určite možno začal s takou legislatívnou časťou, aj keď to je tu tvoja parketa. Ale skombinujem to s tebou, lebo dodnes si presne pamätám, že legislatíva nám v podstate hovorí pri prenašaní bremena o priaznivých podmienkach a nepriaznivých podmienkach. A dodneska si pamätám, keď teda som mal skúšky na bezpečnostného technika a tento pojem som priaznivé a nepriaznivé som si predstavoval úplne inak, ako si mi ho ty vysvetlila, kde pamätám si, že nepriaznivé podmienky som nebral ako stav bremena, ale bral som to ako poveternostné podmienky, čiže keď prší alebo neprší.
Áno, aj to sú nepriaznivé podmienky, ale
toto bolo prečo ma vtedy napadlo, keď som s tým začínal a áno, smiala si sa podobne ako teraz.
Áno, takže je rozdiel priaznivé podmienky klimatické a priaznivé podmienky pri prenášaní ručnej manipulácii s bremenami. Ja by som možno ešte skôr predtým dala trošku takú informáciu, čo to vlastne je to bremeno v ponímaní tej bezpečnosti aj je. Za bremeno sa v podstate považuje akýkoľvek materiál, tovar, náradie, vrátanie ľudí, vrátanie zvierat. Čiže nielen tí, ktorí niečo prenášame, takéto neživé, ale aj tí, ktorí napríklad pracujú a manipulujú v nejakých útulkoch so zvieratkami alebo veterinári, to minulý si tiež vyštudovaný veterinár, takže máš s tým skúsenosti. A takisto aj tí, ktorí napríklad sa v nejakých zariadeniach sociálnych služieb starajú o ľudí alebo prípadne možno v nemocniciach a podobne. Takže títo všetci manipulujú s bremenom, pretože tam patria aj ľudia, aj zvieratá.
Ja by som to uviedol na pravú mieru, ja som veterinárny technik, aby si nikto nemyslel, že som aj veterinárový bezpečáka, hej. Ale áno, aj my počas praxe, ako keď sme chodili po rôznych prevádzkach, družstvách a podobne, tak si pamätám ešte ako žiaci, tak sme aplikovali rôzne medikamenty a podobne a niekedy tie zvieratá, napríklad ovečky, keď si mala zafixovať takého barana, tak to tiež nebola sranda nadvihnúť, chytiť aj dvaja koľkokrát, že človek možno tak aj neuvedomuje, že teda vlastne toto tam spadá. tiež, ty hovoríš, že nejaké tie domovy sociálnych služieb a podobne, že si predstav, že tie sestričky alebo tie ošetrovateľky, či už tie deti alebo tých dospelých, musia s nimi manipulovať, prenášať, tiež treba mali by dodržovať nejaký pracovný postup alebo nejaký správny zdvih alebo správne prostriedky na ten zdvih, lebo predsa to namáhanie je na tú chrbticu značné. Zase druhá otázka je, že či všade tam sú k dispozícii nejaké takéto...
Tie závesné systémy.
Závesné systémy, prostriedky a podobne, pretože často sa stáva, že práve toto tam absentuje a tí ľudia potom zbytočne namáhajú tú chrbticu a poviem takéto bežné seknutie v krížoch alebo podobne je práve dôsledok tohoto, toho nesprávneho pracovného postupu alebo absentujúcich tých pomôcok pri zdvíhaní.
Ja si teraz spomínam na príbeh náš osobný, kedy sme potrebovali preniesť klavír z bytu do domu a teda myslím si, že prežil veľmi ťažkú cestu práve tento klavír, pretože po inštalácii v dome som ho musela dať znova zrepasovať.
A tak s tým sa počítalo. Nastaviť,
áno, ale presne častokrát sa stáva napríklad pri rôznych sťahovaniach. Aj ľudia v bežnom domácom prostredí, keď potrebujú si presťahovať alebo skonštruovať nejakú komodu, vy chlapi, vy to máte rádi, keď my ženy donesieme z nejakej IKEA alebo z iného nákupného centra nejaké zdemontované.
Na to si tiež spomínam.
Áno, a potom ich musíte doma konštruovať. Takže toto je tiež všetko tá ručná manipulácia s bremenami. A práve v takýchto domácich prostrediach obchádzame trošku tú bezpečnosť a možno, že aj nevedome sa vyhýbame práve tým správnym postupom, akým spôsobom by sme mali zdvíhať a manipulovať ručne s takýmito bremenami.
No mne len k tomu klavíru napadá presne tá spomienka, že keď sme tak rozmýšľali, ako ho prenesieme, tak sme tak smutne všetci nad len pozerali a proste povedali sme si, že tu nemá zmysel veľmi rozmýšľať, tu treba zdvihnúť a ísť. Teda sa nám to podarilo úspešne.
Myslím, že ste boli šiesti.
Ale o to nejde. Ako od určitej doby tiež sa snažím veľmi myslieť na to, že mám také pomocky, ktoré majú určitú nosnosť. Myslím, že to má 100 kg 1, kde vlastne sa snažím ich pri akýchkoľvek, či už ťažkých bremenách, alebo atypických bremenách, keď niečo zdvíhame, ich využívať. Nakoľko všetci máme tú tendenciu, keď to tak jednoducho poviem, nesprávne sa pohybovať. A tie pomôcky, ktoré teda majú určitú dĺžku, vieme následne to bremeno tým pádom prenášať ako keby celým telom. Nie len v určitej netypickej zohnutej polohe, ale naozaj, že tie možnosti už v dnešnej dobe sú a tie pomôcky na prenášanie týchto bremien jednoducho treba využívať.
Áno, keď vy hovoríte o tom klavíri, tak ja zase spomeniem, ako sme stiahovali gauč k nám domov a...
Nie, ako priatelia.
No, skoro to vyzeralo tak, ale proste úplne základ bolo, že teda my sme ho prevážali z toho, tam, kde sme to kúpili a prišli sme teda pred ten bytový dom, kde bývam a teda začalo nám akurát tak trochu poprchať, tak sme nechceli ho dať dole z tej folie ochrannej, tak sme, že budeme ho prenášať tak, teda samozrejme voda na tú fóliu, tak sa tam kvalitne šmíkal, ale výškovo sme boli obidvaja zhruba rovnakí, ktorí sme ho prenášali, čiže na tom schodisku vieš, že ten, kto je z priamenej polohe a je v podstate na tej spodnej strane, tomu je to fajn, ale ten, čo je hore, tak ten pomaly až kvočí, aby ho držal a tiež to teda nebola žiadna sranda a ten, čo mal hore, bolo to vak, akože taký, ako sa hovorí ľudovo, záhul na tie kríže a podobne a presne sú na to tie pomôcky, ako si ty povedal, že ich máš, buď máš také tie rôzne tie textílie, čo majú dole ten hák, že sa pekne v spriamenej polohe vieš to prenášať.
Je skoro jak gurt, nie?
Áno, presne tak. Nee. Čiže aj jednak ten pracovný postup si možno premyslieť dopredu, aj keď zase moja polovička sa na to vždy jeduje, že ja potrebujem na všetko týždeň, ale ja si potrebujem všetko premyslieť, ako to budem robiť a či všetko na to mám.
A radšej
si idem áno, na to kúpiť, lebo pravidelne sa mi smeje, že na čo nosím gurt, nie, napríklad trošku odbočím v kufri, ale nikdy nevieš, kedy ho budeš potrebovať, hej. Takže toto je tiež takisto, že treba si premyslieť ten postup a hovorím, potom už aj tiež si, to už vlastne bola druhá vec, že vymerať si možno aj ten rozmer toho gauča, aby si sa pekne vedela dostať cez tú chodbu a sa všetko ako treba, ale presne ako ste vypovedali, že tie pracovné pomôcky sú veľmi vedia uľahčiť ten proces tej práce s tými bremenami, takže súhlasím úplne.
No ja som presne pri A pri tvojom príbehu ma presne napadá aj to, prečo som ich kúpil, nakoľko tiež nie všetkých kamarátov mám rovnako vysokých a presne kvôli prenašaniu na schodoch tam to vie úplne neskutočne uľahčiť, nakoľko presne ako si ty povedal, že po schodoch to všetci na jednej strane a na druhej strane, keď človek stojí, tak nie všetci tí ľudia to v podstate nosia ako keby na rovnakej úrovni, rovnakým spôsobom.
To ja trošku prejdem aj do tej našej ženskej zóny, ale vo veľkej väčšine teda sa to týka najmä žien v pracovnom prostredí. My ženy máme obmedzené hmotnosti, najmä v prípade, pokiaľ sú teda ženy tehotné alebo dojčiace matky alebo matky po pôrode do 9. mesiaca. A máme tam naozaj aj v zmysle nášho nariadenia vlády oklieštené maximálne nosnosti a hmotnosti, ktoré môžeme prenášať, manipulovať alebo presúvať. A tu by som možno, že chcela trošku aj v rámci nejakých tých legislatívnych vecí upozorniť, že v tomto prípade sa to pohybuje približne okolo 5 až 7,5 kg. A tam je ten presne to, že či sú to priaznivé alebo nepriaznivé podmienky. Pri tých priaznivých podmienkach, kedy sú vlastne tie priaznivé podmienky, je, keď mám bremeno dobre uchopiteľné, nejdem na veľké trasy, neprenášam bremeno napríklad úplne, že ho nezdvíham od zeme až nad úroveň hlavy. Takže to vtedy je to priaznivé. Keď je atypické bremeno, tak je to už nepriaznivá podmienka. Keď musím rotovať iba v páse alebo niečo, tiež je to nepriaznivá podmienka. A presne na základe týchto faktorov, ktoré ovplyvňujú aj v tom pracovnom prostredí, tak sú oklieštené potom tie horné hmotnostné limity. Keď už som začala teda s tými ženami, kde máme tých maximálne 15 kg a po 50-ke 10 kg. No ale nebudeme obchádzať vás mužov, pretože aj vy máte podmienené a oklieštené maximálne hmotnostné zaťaženia práve v tom pracovnom prostredí. Od veku sú ohraničené a začína to pri 50 kg, končí to pri 35 kg. Hej.
A môžem ti dať otázku?
No skús.
Ja by som sa chcel opýtať, že ako si hovorila o tých 5 kg, keď sú ženy tehotné a podobne. A čo v prípade, že teda sú zamestnané, teda sú tehotné, a nastane napríklad požiar a potrebuješ ho uhasiť hasiacím prístrojom, ktorý má 6 kg napríklad, alebo 9 kg.
V takomto prípade, čo sa týka, myslím si, že ženy by boli tie, ktoré by mali byť prvé evakuované a nie tie, ktoré by mali ísť hasiť a ohrozovať seba a ešte aj dieťa. Takže môžu byť nápomocné, samozrejme. Myslím si, že tie hasiace prístroje, pokiaľ ich uniesie, tak na tú chvíľočku sa nejedná o tej ručnej manipulácii s bremenami, ktorá je nepretržitá počas celej pracovnej zmeny. A v prípade, pokiaľ tá žena pracuje ako hasič, tak tam už zase sú ďalšie veci, ktoré faktory, kedy už jednoducho tú ženu vyradia z takýchto nebezpečných činností.
Omyle som dostal takú otázku za ľudnú pri školení, keď som hovoril.
A vedel si?
Vedel som, nejako podobne som odpovedal, takže som spokojný aj so sebou. A dobre, no super, akože toto som, myslím, mi to potvrdila, takže ďakujem. A ja som trošku sa opýtal teba. Hej.
Dobre, ja sa teda na oplátku teba spýtam. A muži približne v tvojom veku, vieš, koľko môžu zdvíhať maximálne v rukách a prenášať?
No možno si ma teraz zaskočila, čo je v mojom veku.
Povedzme hranicu medzi 30-40 rokov, lebo však sme ešte mladí, pekní. Koľko môžu maximálne muži prenášať?
Pri priaznych podmienkách 45 kg.
Výborne. Vidíš, tak sa niečo už u nás naučil.
Áno, hej.
Zase ja som zastanca, pokiaľ sa to dá rozložiť, nemusí to byť tých 45, ale kľudne aj na dvakrát, nech to nie až také ťažké.
Určite áno. Je ideálnejšie, tak ako máme v prípade ochranných prostriedkov, že sa využíva radšej kolektívna ochrana, potom sa využíva individuálna, tak vlastne máme aj to, že najskôr by sme mali skúsiť použiť, v úvodokách použiť viac ľudí, čiže viacerí by mali zdvihnúť bremeno, aby sa sily rozložili. A keď to nejde, tak potom následne pristúpiť k tým naozaj maximálnym limitom. Ale čo nám môže ešte viac pomôcť k tomu, aby sme mohli aj v pracovnom prostredí, prípadne v domácom prostredí, okrem tých spomínaných gurtní, ktoré sme hovorili, použiť a pomôcť?
Tak v domácom prostredí to asi žeriav nebude.
Neviem, možno niekto má nejaký špeciálny.
Nie, tak sú rôzne tie pracovné pomôcky, ako napríklad také tie zdvíhacie stoly, hej, že tak, ktorý si položíš napríklad nejakú bedničku s nejakým materiálom, ona ti to zdvihne, aby si ty nemusela robiť. Hej, nemusela robiť stále ten pohyb, lebo tak ako sme sa bavili už aj v tých iných častiach, že sa tá hmotnosť, alebo teda sa nejaké tie efekty kumulujú, či už je to hluk alebo prášnosť a podobne, tak aj v tomto prípade tá hmotnosť za tú nejakú pracovnú zmenu, keď zdvíhaš, tak sa to vždy nakumuluje. Čiže vie to odľahčiť toho človeka, hlavne ten pohyb monotónny, ktorý robíš, že zdvíhaš.
Ja viem, čo sa v domácom prostredí môže použiť. Všetci susedia.
Hej, to áno, to je pravda.
A ty, ako si spomenul tieto zdvíhacie stoly, ako ja zase veľmi rád, keď aj po rôznych prevádzkach, tak s očami otvorenými, nakoľko sa človek veľa dozvie. A dokonca nie len zdvíhacie, ale v jednej prevádzke máme aj také stoly, ktoré nie, že zdvíhajú, ale vyslovene dané vremeno vedia aj otočiť. Uh-huh. Aby sa vlastne eliminovalo pri ten zdvíhaní nielen ten pohyb, ale aj pri potrebnej manipulácii buď v jednej alebo v druhej polohe, aby sa eliminoval ten problém pri zdvíhaní žeriavom, nakoľko tam už potom vznikajú také nebezpečné pracovné postupy, ktoré by mohli priniesť nejakú nebezpečnú situáciu.
Si pamätám, ako v jednej prevádzke sme boli, som bol ešte teda, keď som tak u vás aj začínal, a sme boli tiež nejaká potravinárska prevádzka a práve Lenka tam upozorňovala na to, že oni robia s nejakým potravinárskym výrobkom, ktorý je umiestňovaný v pohároch sklenených a tá obsluha, ktorá tam je a robí ten monotónny pohyb, že chytí ten pohár sklenený s tým naplneným produktom a otočí sa a niekde ho položí, že tiež v podstate je to manipulácia s bremenom, ktorú keď kumuluješ tu 8 hodín, 10, 12, koľko pracujú, tak má to ten negatívny efekt a práve si pamätám, že tedy boli zaskočení, že keď sa to napočítalo, že koľko to je za tú pracovnú
zmenu? Za pracovnú zmenu. Presne si už teraz nepamätám, ako to máme v legislatíve, úplne presné čísla, ale dajme tomu, že poviem, že za zmenu by mohli preniesť, ja neviem, 8000 kilogramov za celú pracovnú zmenu a im to vyšlo raz toľko. Takže to sú už potom obrovské čísla. A keď si máme predstaviť, že ten zamestnanec má pracovať denne a má toľko to, čiže dvojnásobok v rámci pracovnej zmeny oprenášať, tak ako dlho bude pre mňa ten človek pracovať, ako dlho bude efektívny, ako dlho bude trvať, kým nepôjde na penku.
Aj tam tedy si pamätám, že potom aj ten vedúci výroby povedal tebe, nie, že a veď oni sa aj stiažujú na ten niektorý, na ten chrbát a tak, a že teraz už viem prečo, že keď si tak tomuto človek vysvetlil, v podstate na rovinu, že
áno,
kde sú, že áno, tie procesy.
Tie procesy treba častokrát možno iba sa na ne pozrieť trošku z nadhľadu, pretože áno, prioritne vo firmách ľudia pristupujú práve k tomu, že čo sa dá, využijem človeka a nebudem predsa kupovať nejaké drahé stroje, ale niekedy je to naozaj len o organizácii práce. Čiže viem na jednej, možno, že v rámci linky na jednom pracovisku stačí, keď prestriedám organizačne viacerých ľudí a oni sa budú rotovať pri iných činnostiach a nebudú využívaní výlučne len na tú jednu činnosť, tak napríklad aj toto je spôsob, akým dokážem eliminovať to nebezpečenstvo ohrozenia nejakej potenciálnej choroby z povolania alebo vôbec choroby toho človeka ako PN-ku.
Hej, ja tiež mám jednu takú prevádzku, ktorá ma napadlo, keď presne o tom sa bavíme, že v podstate, keď sme začali u nich, tak som sa po tých jednotlivých častiach prechádzal a sme sa bavili o tom, že oni vlastne potrebujú také vrecia s vápnom, vysypajú do takého nejakého chemického procesu, ktorý tam je. A tiež to bolo o tom, že ten pán si musel zobrať to vrecia 20-kilové a vyjsť na tú nejakú plošinku a odtiaľ to vysypal do toho. A teda tiež robí sa to často ten úkon. A teraz naposledy, keď som tam bol, tak už majú presne taký ako keby taký zdvíhací stôl, ktorý tam je, že tam si to naukladá, on si zdvihne, nasype si koľko potrebuje, spustí si to dole. Keď príde znova do procesu, zase si to zdvihne a už robí len ten úkon, že vlastne otvorí si to vrece a vysypáva, že už nemusí to, že to vynáša a je to uľahčenie práce pre neho a hlavne nemanipuluje toľko s tými ťažšími váhami.
Tak ono, tie dodatočné pracovné prostriedky, ktoré v tomto prípade vedia uľahčiť prácu, sú naozaj veľmi efektívne, nie len z hľadiska možno, že aj časového, alebo keď si zase predstavíme tú vec, že niekto zdvíha nejaké bremeno, určite to nezdvihne tak rýchlo ako pracovný prostriedok, ale zase aj z toho, naozaj, že z toho zdravotného hľadiska je to veľmi podporná vec, nakoľko sa potom ľudia doma čudujú, že prečo nie sú si schopní obuť topánku, ale keď si premietnú ten svoj pracovný život, tak môže to mať z toho zdravotného hľadiska naozaj veľmi veľké účinky.
Ja si pamätám ešte jeden taký príklad z praxe. My sme pre jednu firmu, pre ktorú som robil, sme montovali hasenie a vlastne to bol taký špeciálny systém, ktorý sa používa v uzatvorených priestoroch a tam, kde sme to montovali, tak boli také veľmi okliešené podmienky, lebo tam bola veľmi, veľmi technológie, boli tam, sú také ako keby potrubia boli na zemi a podobne, nerezové, tenké, nedal sa to prenášať, báli sa, že sa to poškodí, všetko citlivé systémy a podobne, tak normálne priniesli, to som ako videl prvýkrát v živote, to bol ako paletový vozík, kde si ty zobral celú tú klietku s tými fľašami a ten paletový vozík nemal kolesa, ale mal pásy a on ti kopíroval doslova povrch, ako keby, keď si predstavíš na tanku pásy, a on kopíroval ten povrch, ale pri tom, že to bremeno zostávalo stále v jednej polohe, aj tie fľaše. Oni sa vôbec nehýbali, len tá pospodná časť a s tým sa to bremeno prenášalo. Čiže nemuseli to robiť ľudia ručne, pretože iná možnosť by tam nebola, keby toto nebolo. Hej, nebolo tam poškodenie nejakej technológie, nejaká finančná, materiálna strata a podobne a splnilo to účel aj bezpečne, aj teda neprišlo nejakému úrazu alebo niečomu podobnému, takže a finančnej škode. Takže super prostriedok na prenášanie bremena.
Tak chalani, ešte mi povedzte možno nejaké také základné tipy a rady, napríklad aj čo sa týka techniky, ktorá vie nahradiť napríklad túto ručnú manipuláciu s bremenami práve v tých, skôr povedzme v tých výrobných procesoch, pretože v tých domácich zase asi toľko tých paletových vozíkov a žeriavov naozaj nebudeme mať.
Tak tým typom a radám, teda, ktoré by sme mali v tých výrobných a pracovných povedať, takže keď sa jedná o ručnú manipuláciu s bremenami, tak určite v prvom rade by som si chránil ruky a teda nejaké rukavice, hej, keďže je to ručná manipulácia s bremenami, takisto potom môže prísť nejakému zakopnutiu padu, takže nejaká pracovná obuv.
Presne teraz si mi pripomenul, nedávno sme boli spoločne my dvaja na jednom workshope, kde nám prezentovali rukavice práve pri zdvíhaní bremien. Pamätáš si určite? A myslím, že aj teda sme si odniesli odtiaľ minimálne skúsenosť, ale rovnako aj rukavice, ktoré boli presne proti šmýkajúcim sa predmetom. Čiže sme pomocou rukavíc zdvíhali vlastne bremená, ktoré boli poliate olejom. A ten rozdiel, aký bol, keď som si obyčajnou rukou alebo rukavicou iba takou bežnou, nedalo sa bremeno vôbec uchopiť. Ale špeciálne rukavice, ktoré sú, a teda sú od nášho aj spolupartnera spoločnosti Endals, ktorý sme tu aj mali, a oni naozaj vyrábajú také špeciálne rukavice, že ako keby sa prísali vlastne tými takými jemnulinkými prísavkami o to bremeno, aj napriek tomu, že je úplne masné. Takže tieto rukavice sú mimoriadne dôležité, čo sa týka aj ručnej manipulácie s bremenami. Nielen v prípade proti porezaniu, keď prenášam nejaké bremená, ktoré majú ostré hrany, plechy alebo nejaké sklo rozbité a tak ďalej, ale rovnako aj v prípade, pokiaľ používam napríklad chemické látky alebo šmiklavé, zaolejované nejaké veci.
Áno, ten rozdiel bol naozaj, ja som to skúšal aj v praxi, bol výrazný, že presne ako si povedal, s rukami sa to nedalo vôbec chytiť a potom už keď boli tie rukavice, tak ten úchop bol v podstate, nevidela si rozdiel medzi tým, že sme sa čudovali, že ako je to a bolo vysvetlené, že tá polocha, tá rukavica vlastne nasáva ten olej a zostáva ten povrch rukavice taký, že vieš uchopiť. Takže akože veľmi zaujímavé a veľmi dobrý doplnok alebo teda osobnej ochrany pracovný prostriedok pri práve takejto práci.
A inak máme ho aj k dispozícii na predaj, keby niekto mal záujem.
Tak ono, tie osobné ochranné pracovné prostriedky, nehotvoríme akúkoľvek tému. Ja zopakujem to, že sú dôležité a hlavne dnes je už možné naozaj pri nejakom tom správnom si premyslení pracovného postupu vybrať si ten osobný ochranný pracovný prostriedok správne.
Aj v rámci nejakých pracovísk, nejakou štatistikou úrazovosti, sme napríklad aj u jedného klienta my zistili, že potrebujú vymeniť rukavice za iný typ rukavic, pretože stávalo sa a veľmi často, že manipulovali s tenkými plechmi po firme, kde ich vlastne dávali do lisu, potom vlastne ten kus diel dávali zase nabok a dá sa povedať, že v rámci celej zmeny manipulovali s týmito tenkými plechmi a veľmi často sa stávalo, síce používali rukavice, ale často sa stávalo, že tie rukavice sa im prerezali práve v tej časti dlane. Toto bolo už naozaj, dá sa povedať, niekoľko rokov dozadu, keď som prvú štatistiku takto robila u jedného klienta. Vtedy ešte neboli na výber všetky také možné typy rukavic, ktoré sú dnes, ale prišli v tom čase na trh práve tie, ktoré mali tú spevnenú prednú, alebo teda spevnenú dlaňovú časť a vymenili sa tieto typy rukavic. A odvtedy tá úrazovosť klesla takmer k nule. Čiže aj toto je jeden z bodov, kedy možno aj interní bezpečnostní technici alebo niekto, kto má na starosti bezpečnosť pri práci vo firmách, vedia aj na základe tej úrazovosti prehodnotiť práve tie ochranné osobné pracovné prostriedky, čo sa týka rukavíc. A niekedy je to naozaj o tom, že vymeníte iba typ rukavice za iný, vhodnejší práve so spevnenou alebo protiporeznou časťou. A je to super.
Tak súhlasím. Tiež je ten v podstate, kedy stačí sa zamerať, netreba robiť nejaké možno ani veľké investície, ale zamerať sa na to, že kde je ten problém, tú nejakú koreňovú príčinu pri tých úrazoch, ktoré vznikajú. Právne ako si ty povedala, že pozriem si nejakú knihu, nejak príklad drobných úrazov a vidím, že mám tu za rok 20 porezaní na plechu, tak prispôsobím tomu osobné ochranné pracovné prostriedky, možno zmením iný typ rukavice a problém vyrieším. Takže úplný súhlas.
Za mňa poviem len toľko, že osobné ochranné pracovné prostriedky, rukavice je jedna z mojich, nazvem to, nepochopiteľných záľub, nakoľko v aute mám asi troje rozdielne a doma takisto ďalšie štvore rozdielne.
Ja zbieram kabelky, ty rukavice.
Hej, čiže presne z tohto hľadiska, že naozaj je to jednoduchá, dostupná pomôcka a pri správnom výbere to môže prácu uľahčiť, zjednodušiť a zabrániť nepredvídateľným situáciám.
Ja by som ešte možno v rámci tejto ručnej manipulácie s bremenami chcela pripomenúť aj správny postup zdvíhania bremien, najmä v prípade, pokiaľ sú to bremená, ktoré sa môžu pohybovať aj v nejakých väčších váhach, aby každá spoločnosť vykonávala aj správne a praktické preškolenie, pretože nám to vyplýva aj z legislatívnych podmienok, aby každý človek, ktorý manipuluje vo firme s nejakým bremenom, bol preškolený a informovaný o tom, akým správnym spôsobom má toto bremeno zdvíhať, presúvať alebo manipulovať s ním. Napríklad, keď zdvíhame bremeno zo zeme hore, tak by sme si mali podrepnúť. Čiže nemali by sme sa ohýnať v páse, ale by sme si mali podrepnúť k bremenu, bremeno zdvihnúť, uchopiť ho dobrým spôsobom a teda čo najpevnejšie do ruky, zdvihnúť ho ideálne do úrovne pása, pokiaľ ho potrebujem niekam prenášať. Čiže nemali by sme bremeno zdvíhať tak, že si ho niekde držíme akoby zaklopené na hrudi alebo niečo nejakým takým spôsobom.
Laicky povedané, tak by som to možno, že neísť cez chrbát, ale pokiaľ teda tie možnosti to dovolujú, tak zdvíhať to bremeno v podstate celým telom.
Podrepu.
Tak a podrepu.
Aby nedošlo k tomu, že tá krížová chrbtica nám vlastne trpí a častokrát práve dochádza, aj ty si myslím spomenul niekde, k seknutiu krížov a podobne. A je to práve spôsobené tým, že namáhame tým nesprávnym pohybom práve tú krížovú chrbticu.
Presne tak.
Ale aj kĺby celkovo.
Celkovo celá pohybová sústava tým trpí, takže myslím si, že je veľmi dôležité sa aj v tých firmách to zamerať, že keď tí pracovníci pravidelne vykonávajú takéto nejaké činnosti
zdvíhanie bremien,
podobne, hej, takže mali by vedieť, ako sa to správne zdvíha to bremeno. Mm. Takže.
A neprekračovať hlavne tie hmotnostné limity, ktoré uniesieme. Ja si pamätám ešte, keď som bola na vysokej škole, na praxi v zahraničí, na Jahody, to sme všetci chodili vtedy v tom čase, tak sme vlastne pozbierali jahody, naložili sme ich do tých malých panetiek a dávali sme to do veľkých bedničiek. A pre urýchlenie a vyšší zárobok aj v tom čase mali sme povolené nosiť maximálne 3 bedničky. Lebo to tak dosahovalo akurát tú váhu, ktorú sme v tom čase, síce už ako dospelí, ale v tom čase ako študenti mohli nosiť. Samozrejme, že som chcela viac zarobiť, tak sme nosili 6 bedničiek. A nesúhlasili s tým ani v zahraničí, musím povedať, takže boli sme naozaj veľmi kritizovaní a karhaní za tieto činnosti. A myslím si, že aj tu na Slovensku treba dbať na to, aby sa aj zamestnanci nepremáhali. To isté aj v domácom prostredí. Nepremáhajte sa zbytočne, treba naozaj nosiť tie maximálne limity. Nie koľko vytlačím niekde v posilovni a koľko dokážem, aby som bol za nejakého hero, ale zvážiť to, že pri dlhodobej manipulácii s takýmito bremenami naozaj si poškodujem vlastné zdravie.
Tak súhlasím.
Chalani, ďakujem vám aj za príspevok do dnešnej epizódy. Ja verím tomu, že minimálne sme aspoň jednému človeku teraz pomohli nahliadnúť viac tej ručnej manipulácii s bremenami. Určite by sa dalo o nej rozprávať aj viac zamerať sa na tú edukačnú stránku, aj na tú zdravotnú stránku, ale necháme si to niekedy na budúce. Súhlasíte?
Možno na nejaký eventík alebo na niečo, určite by to bola dobrá téma a ja úplne súhlasím.
Áno.
Súhlasím a ďakujem.
Ďakujem aj ja, tak sa majte. Krásny deň všetkým želám.
Majte sa, dovidí.
Dovidí.